26-րդ. Դարտանյանը ժամանակին է հասնում. Հասնելով Բլուա, Դարտանյանը ստացավ այն փողը, որ Մազարինին, նրան շուտ տեսնելու անհամբերությունից վառվելով, որոշել էր տալ նրան ի հաշիվ ապագա ծառայությունների. Փարիզից մինչև Բլուա ճանապարհը սովորական ձիավորն անցնում է 4 օրում. Դարտանյանը Սեն-Դենի ուղեկալին հասավ 3-րդ օրվա կեսօրին. Իսկ անցած ժամանակներում դրա համար նրան հարկավոր կլիներ 2 օրից ոչ ավելի։ Մենք արդեն տեսանք, որ Աթոսը նրանից 3 ժամ ուշ դուրս գալով Փարիզ էր հասել մի ամբողջ օր շուտ։ Պլանշեն խամացել էր այդպիսի զբոսանքներից, և Դարտանյանը կշտամբեց նրան փափկակեցության համար։
«Բայց մենք 3 օրում 40 մղոն ճանապարհ ենք անցել», գոչեց Պլանշեն։ «Ես կարծում եմ, հրուշակագործի համար դա ամենևին էլ վատ չէ»։
«Միթե դու վերջնականապես առևտրական ես դարձել, Պլանշե», ասաց Դարտանյանը, «և մտադիր ես քո խանութում կուճ գալ նույնիսկ այժմ, մեր այս հանդիպումից հետո էլ»։
«Դե հո բոլորն այնպիսի եռուն կյանքի համար չեն ստեղծված, ինչպես դուք դերին»,
առարկեց Պլանշեն։
«Նայեցեք, հենց թե կուս պարոն Աթոսին.
Ով կարող է ասել, թե դա ինքաջ ու կռվարար մարդն է, որին մենք տեսել ենք 20 տարի առաջ.
Հիմա նա ապրում է որպես իսկական կալվածատեր. Եվ իսկապես դերիմ, հանգիստ կյանքից լավ ինչ կարող է լինել»։
«Կեղծավոր», գոչեց Դարտանյանը։ «Իսկ ու երևում է, որ դու մոտենում ես Փարիզին, իսկ Փարիզում քեզ պարանն ու կախաղանն են սպասում»։
Իսկապես, նրանք արդեն մոտենում էին ուղեկալի։ Պլանշեն վախենալով, թե ծանոթների կհանդիպի, որոնցից այս փողոցում նա շատ ուներ, գլխարկը աչքերին քաշեց, իսկ Դարտանյանը բեղերը ոլորեց, մտածելով Պորտոսի մասին, որը նրան էր սպասում Տիկտոնյան փողոցում։ Նա մտածում էր, թե ինչպես անի, որ Պորտոսին մոռացնել տա Պիերֆոնյան հռոմեական խնջույքները և մի քիչ պակսեցնի նրա տիրակալական գոռոզությունը։ Մոնմարտրյան փողոցի անկյունում շուռ գալով, Դարտանյանը այցի հյուրանոցի լուսամուտում տեսավ Պորտոսին։ Երկնագույն արծաթակար շքեղ կամզոլահակին նա հորանջում էր բերանն այնպես լայն բացած, որ անցորդները կանգ էին առնում, հարգալից զարմանքով նայում այդ գեղեցիկ ու հարուստ պարոնին, որին ըստ երևույթին խիստ ձանձրացրել էր և հարստությունը, և վեհությունը։ Պորտոսը նույնպես իսկույն նկատեց Դարտանյանին ու Պլանշեին, հենց որ նրանք երևացին փողոցի անկյունում։
«Ա, Դարտանյան», գոչեց նա։ «Փառք Աստծո, ահա և դուք»։
«Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամս», ասաց Դարտանյանը։
Մինչ մոտ վազող ախորապանները ձիերի սանձերը կբռնեին, դատարկաշրջիկների մի խումբ մի րոպեում հավաքվեց իրար ձայն տվող պարոնների մոտ։ Բայց Դարտանյանը հոնքերը կիտեց, իսկ Պլանշեն բարկությամբ ձեռքը բարձրացրեց, և այդ ծրվել ստիպեց ամբոխին, որն այնքան ավելի էր խտանում, որքան ավելի քիչ էր հասկանում, թե ինչու է հավաքվում։ Պորտոսը արդեն կանգնած էր սանդուղքի գլխին։
«Ախ, սիրելի բարեկամ», ասաց նա, «որքան վատ է այստեղ իմ ձիերի համար»։
«Միթե», ասաց Դարտանյանը, «ես սրտանց խղճում եմ այդ ազնիվ կենդանիներին»։
«Ասենք, հենց ինձ համար էլ վատ կլիներ, թե որ տանտիրուհին չլիներ»,
շարունակեց Պորտոսը ինքնագոհ օրորվելով իր հաստ ոտքերի վրա։
«Նա բավական լավ իքն է և կարողանում է կատակները հասկանալ. եթե այդ չլիներ, ճիշտ ասած, ես փոխադրված կլինեի ուրիշ հյուրանոց»։
Չքնաղ Մադլենը, որ այդ ժամանակ նույնպես դուրս էր եկել, Պորտոսի խոսքերը լսելով մահվան պես գունատվեց ու ետ քաշվեց։ Նա կարծում էր, թե հիմա կկրկնվի նույն տեսարանը, ինչ մի ժամանակ սարքել էր Դարտանյանը շվեցարացու հետ։ Բայց ի մեծ զարմանս նրա, Դարտանյանը բանի տեղ չդրեց Պորտոսի դիտողությունը և բարկանալու փոխարեն ուրախ ծիծաղեց։
«Ես հասկանում եմ, սիրելի բարեկամս», ասաց նա. «Տիկտոնյան փողոցը ինչպես կարող է համեմատվել Պիերֆոնի հովտի հետ, բայց հանգստացեք, ես ձեզ մի ավելի լավ տեղ ցույց կտամ»։
«Իսկ երբ»։
«Գրողը տանի, հուսով եմ, որ շատ շուտով»։
«Հա, դե ավելի լավ»։
Պորտոսի այս բացականչության ժամանակ դռան ետևից լսվեց մի թույլ տնքոց, և Դարտանյանը ձիուտ ցած-ցատկելով նկատեց մուշկետոնի դուրս ցցված հսկայական փորը։ Նրա հայացքը ողբալի էր, և խուլ տնքոցները դուրս էին թրչում նրա կրծքից։
«Երևի այս զզվելի հյուրանոցը ձեզ համար էլ հարմար չի եղել, սիրելի Մուստոն»,
հարցրեց Դարտանյանը, չգիտես կարեկցելով մուշկետոնին, թե ձեռառնելով նրա։
«Նա գտնում է, որ այստեղի ճաշերը զզվելի են»,
ասաց Պորտոսը։
«Իսկ ով է ձեզ խանգարում, որ ինքներդ գործի անցնեք, ինչպես մի ժամանակ Շանտիլիում»։
«Այստեղ դա հնարավոր չէ, տերիմ»,
տխուր խոսեց մուշկետոնը։
«Այստեղ ոչ արքայազնի լճակները կան, որտեղ այնպիսի հիանալի ձկներ էին որսվում, ոչ նորին բարձրության անտառները, որտեղ համով կաքավներ էին հանդիպում. իսկ ինչ վերաբերում է այստեղի մառանին, ես ուշի ուշով զննել եմ այն. Եվ ճիշտն ասած, մի բան չարժի»։
«Ես սիրով կխղճայի ձեզ, պարոն Մուստոն»,
ասաց Դարտանյանը, «եթե ուրիշ շատ ավելի անհետաձգելի գործեր չունենայի»։
«Սիրելի Դյուվալոն»,
ավելացրեց նա, մի կողմ տանելով Պորտոսին, «ես շատ ուրախ եմ, որ դուք լիովին հակնված եք. Մենք հենց այս րոպեին գնում ենք կարդինալի մոտ»։
«Ինչպես, միթե»՝
շշմած գոչեց Պորտոսը, աչքերը լայն չռելով։
«Այո, բարեկամս»։
«Դուք ուզում եք ինձ ներկայացնել»։
«Ձեզ այդ վախեցնում է»։
«Ոչ, բայց ուզում է»։
«Հանգստացեք, սիրելիս, սա առաջվա կարդինալը չէ, սա մարդու չի ճնշում իր վեհությամբ»։
«Միևնույն է, Դարտանյան, հասկանում եք, արքունիք է»։
«Դե թող, սիրելիս, հիմա արքունիք չկա»։
«Թագուհին»։
«Քիչ մնաց պիտի ասեի, հիմա թագուհի չկա»։ «Թագուհին, հանգիստ եղեք, մենք նրան չենք տեսնի»։
«Ասում եք հենց հիմա մենք Պալե Ռոյալ ենք գնալու»։
«Հենց հիմա», ասաց Դարտանյանը, «բայց որպեսզի չձգձգվի, ես կխնդրեի ձեզ ձեր ձիերից մեկը զիջել ինձ»։
«Խնդրեմ, բոլոր չորսն էլ ձեր տրամադրության տակ»։
«Օ, այս անգամ ես կբավարարվեմ միայն մեկով»։
«Իսկ ծառաներին վերցնելու ենք մեզ հետ»։
«Այո, վերցրեք մուշկետոնին, դա չի խանգարի»։ «Ինչ վերաբերում է պլանշեին, ապա նա արքունիքում չերևալու իր պատճառներն ունի»։
«Իսկ ինչու»։
«Նա գժտված է նորին սրբազնության հետ»։
«Մուստոն»,
ձայն տվեց Պորտոսը,
«թամբեցեք հրաբուխը և բայարդան»։
«Իսկ ինձ, տերիմ, կհրամայեք Ռյուստոն հեծնել»։
«Ոչ, լավ ձի վերցրու, Ֆեբը կամ Գորոզը, մենք հանդիսավոր այցի ենք գնալու»։
«Ա-ա»՝
թեթևացած շունչ քաշելով ասաց մուշկետոնը։
«Նշանակում է, մենք միասին հյուր ենք գնալու»։
«Այո, Մուստոն, միայն հյուր»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Բայց ամենայն դեպս, ատրճանակներ վերցրեք»։ «Իմ ատրճանակները արդեն լցված են և թամբի պայուսակումն են»։
Մուշկետոնը խոր հառաչանք արձակեց։ «Դա ի՞նչ հանդիսավոր այց է, որ պիտի կատարես մինչև ատամները զինված»։
«Դուք իրավացի եք, Դարտանյան»,
ասաց Պորտոսը, հայացքով հետևելով իր ծառայապետին և հիանալով նրանով։
«Միայն Մուստոնին վերցնելն էլ բավական է, նա շատ պատկառելի տեսք ունի»։
Դարտանյանը ժպտաց։
«Իսկ դուք միթե ձեր շորերը չեք փոխելու»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Ոչ, ես կգնամ հենց այսպես, ինչպես կամ»։
«Բայց դուք ամբողջովին կորած եք քրտինքի ու փոշու մեջ, և ձեր կոշիկներն էլ ցեխոտեն»։
«Ոչինչ,
այս ճամփորդական զգեստս միայն կապացուցի կարդինալին, թե որքան եմ ես շտապել ներկայանալ իրեն»։ Այդ րոպեին մուշկետոնը վերադարձավ, բերելով երկու թամբած ձի։ Դարտանյանն այնպես թեթև ցատկեց ձիու վրա, ասես մի շաբաթ հանգիստ էր առել։
«Հեյ»,
ձայն տվեց նա պլանշեին,
«տուր իմ մարտական սուսերը»։
«Իսկ ես պալատականն եմ վերցրել»,
ասաց Պորտոսը, ցույց տալով իր ոսկեկոտ կարճ սուսերը։
«Ավելի լավ է մարտականը վերցնեք, սիրելի բարեկամս»։
«Ինչու»։
«Այնպես, ամենայն դեպս, հավատացեք ինձ, վերցրեք մարտականը»։
«Մարտական սուսերս, Մուստոն»,
գոչեց Պորտոսը։
«Դուք կարծես պատերազմի եք պատրաստվում, տերիմ»,
ասաց մուշկետոնը։
«Եթե մենք արշավի ենք դուրս գալիս,
Խնդրում եմ ինձնից մի թաքցրեք։ Գոնե ես էլ կպատրաստվեմ։
Դուք գիտեք, Մուստոն, ասաց Դարտանյանը, որ երբ մեզ հետ եք, միշտ պետք է պատրաստ լինել ամեն բանի։
Վատ հիշողություն ունեք դուք։ Մոռացել եք, որ մենք սովորություն չունենք գիշերներն անցկացնել սիրերքեր երգելով ու պարելով։
Ավաղ, դա զուտ ճշմարտություն է,
խոսեց Մուշկետոնը ոտքից գլուխին վելով։
Ես իսկապես մոռացել էի։
Նրանք ձիերը քշեցին արագ վարգով, և ժամը 7:15-ին արդեն կարդինալի պալատի մոտ էին։ Հոգեգալստյան տոնի արթիվ փողոցներում շատ ժողովուրդ կար, և անցորդները զարմանքով էին նայում երկու ձիավորների, որոնցից մեկը այնքան մաքուր էր, որ կարծես հենց նոր էին դուրս բերել տուփից, իսկ մյուսը ամբողջովին ծածկված էր փոշով ու ցեխով, ասես հենց նոր էր գալիս կռվի դաշտից։ Դատարկապորտները նայում էին նաև Մուշկետոնի։ Այդ ժամանակներում Դոն Կիխոտ վեպը մեծ անուն ուներ, և անցորդներն իրար հավատացնում էին, թե դա Սանչոն է, որը կորցրել է իր տիրոջը, բայց փոխարենը գտել է երկու ուրիշ տերեր։ Ընդունարան մտնելով, Դարտանյանը ընկավ հին ծանոթների շրջանը։ Այդ օրը պալատում պահակություն էին անում հենց իր վաշտի հրացանակիրները։ Նա ծառայողին ցույց տվեց Մազարինիի նամակը և խնդրեց անհապաղ զեկուցել իր մասին։ Ծառայողը գլուխ տվեց և գնաց նորին սրբազնության մոտ։ Դարտանյանը շուռ եկավ դեպի Պորտոսը, և նրան թվաց, թե այդ հսկան ցնցվեց։ Դարտանյանը ժպտաց ու շշնջաց նրան.
«Համարձակ եղեք, սիրելի բարեկամս, մի հուզվեք, հավատացեք, արծիվը վաղուց է արդեն փակել իր աչքերը, և մենք գործ ենք ունենալու հասարակ բազեի հետ. Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ պահել այնպես ուղիղ, ինչպես Սենժերվե բաստիոնում, և շատ էլ խոր գլուխ չտալ այդ իտալացում, որպեսզի ձեզ չնսեմացնեք նրա աչքում»։
«Շատ լավ, շատ լավ»,
պատասխանեց Պորտոսը։ Ծառայողը վերադարձավ։ «Համեցեք, պարոնայք», ասաց նա, «նորին սրբազնությունը սպասում է ձեզ»։
Մազարինին իր առանձնասենյակում նստած այն անձան ցուցակն էր նայում, ովքեր կենսաթոշակ ու բենեֆիցիա էին ստանում, և աշխատում էր կրճատել այն, որքան կարելի է շատ անուններ ջնջելով։ Նա աչքի տակով նայեց Դարտանյանին ու Պորտոսին։ Նրա աչքերը ուրախ շողացին, բայց ինքն իրեն ձևացրեց բոլորովին անտարբեր։
«Այ, դուք եք, պարոն լեյտենանտ», ասաց նա։
«Դուք շատ լավ եք արել, որ շտապել եք.
Բարի գալուստ»։
«Շնորհակալ եմ, մոնսինյոր. Ես ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ, ինչպես և պարոն Դյուվալոնը, իմ այն հին բարեկամը, որ մի ժամանակ ցանկանալով թաքցնել իր մեծանուն ծագումը, ծառայում էր Պորտոս անունով»։
Պորտոսը գլուխ տվեց կարդինալի։
«Հոյակապ ռազմիկ է», ասաց Մազարինին։
Պորտոսը գլուխը մեկ աչ դարձրեց, մեկ ձախ, և մեծ արժանապատվությամբ ուսերը ուղղեց։
«Լավագույն ռազմիկն է ամբողջ թագավորության մեջ, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը։
«Շատեր այս բանը կհաստատեին, եթե միայն դեռ կարողանային խոսել»։
Պորտոսը գլուխ տվեց Դարտանյանի։
Մազարինին սիրում էր բարձրահասակ զինվորներին համարի այնպես, ինչպես ավելի հետո սիրում էր պրուսական թագավոր Ֆրիդրիխը։
Նա հիացմունքով նայեց Պորտոսի ջլապինդ ձեռքերին, լայն թիկունքին, ուշադիր աչքերին։ Նրան թվում էր, թե իր առաջ մարմնացած է տեսնում իր դիրքի փրկությունը և պետության խաղաղեցումը։ Եվ այդ նրան հիշեցրեց, որ առաջ հրացանակիրների ընկերակցությունը բաղկացած է եղել 4 հոգուց։
«Իսկ ինչ կասեք դուք ձեր մյուս երկու ընկերների մասին»՝
հարցրեց նա։
Պորտոսը բերանը բացեց, մտածելով վերջապես ժամանակն է, որ ինքն էլ մի խոսք ասի։ Բայց Դարտանյանը հայացքով լրացրեց նրա։ «Մեր բարեկամները հիմա գալ չկարողացան», ասաց նա։ «Նրանք հետո կմիանան մեզ»։
Մազարինին թեթևակի հազաց։
«Իսկ պարոն Դյուվալոնն այնքան չի զբաղված, որքան նրանք»։
Եվ համաձայն է ծառայության մտնել։
«Այո, մոնսինյոր, և հենց միայն ձեզ նվիրվածությունից, որովհետև պարոն դ Բրասիան հարուստ մարդ է»։
«Հարուստ է»,» կրկնեց Մազարինի։
Դա այն միակ բառն էր, որ միշտ հարգանք էր ներշնչում նրան։
տարեկան 50,000 լիվր եկամուտ, ասաց Պորտոսը։ Սա նրա արտասանած առաջին խոսքն էր։
Ուրեմն նշանակում է, հենց միայն ինձ նվիրվածությունից, խոսեց Մազարինին իր խորամանկ ժպիտը դեմքին։ Միմիայն նվիրվածության մղումով։
Ձեր այդ սրբազնությունը կարծես այնքան էլ չի հավատում այդ խոսքին,
ասաց Դարտանյանը։
Իսկ դուք, պարոն Գասկոնացի,
ասաց Մազարինին, կրտնելով սեղանին և կզակը հենելով երկու ձեռքերի։
Ես?
Ես հավատում եմ նվիրվածությանը, ասենք օրինակ, ինչպես հավատում են Սուրբ Մկրտության ժամանակ տրված անունի, որը սակայն դեռ բավական չէ առանց կալվածքի հիշատակման։ Իհարկե լինում են շատ թե քիչ նվիրված մարդիկ, բայց ես գերադասում եմ, որ նրանց նվիրվածության խորքում թաքնված լիներ էլի մի ուրիշ բան։
Իսկ ձեր բարեկամը ի՞նչ կուզենար թաքցնել իր նվիրվածության խորքում։
Իմ բարեկամը ձեր սրբազնություն ունի 3 հիանալի կալվածք. Դյուվալոնը Կորբեյլում, Դբրասիեն Սուասոնում և Դպերֆոնը Վալուայում։ Եվ ահա նա կցանկանար, որ այդ կալվածքներից մեկին շնորվեր բարոնության կոչում։
«Միայն այսքան»,
ասաց Մազարինին և ուրախությունից աչքերը կկոցեց, տեսնելով, որ Պորտոսի նվիրվածությունը կարելի է վարձատրել առանց քսակը բանալու։
«Լավ, մենք այդ բանը կսարքենք»։
«Եվ ես բարոն կլինեմ»,
գոչեց Պորտոսը մի քայլ առաջ գալով։
«Ես արդեն ասել եմ, որ կլինեք»,
ասաց Դարտանյանը տեղում պահելով նրան։ «Եվ նորին սրբազնությունն էլ հաստատում է այդ»։
«Իսկ դուք ինչ եք ցանկանում, պարոն Դարտանյան»,
հարցրեց Մազարինի։
«Եկող սեպտեմբերին, մոնսինյոր, 20 տարին կլրանա այն օրից, երբ կարդինալ Ռիշելյոն ինձ լեյտենանտ դարձրեց»։
«Այո»։
«Եվ դուք ուզում եք, որ կարդինալ Մազարին ինձ ես կապիտան դարձնի»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց։
«Լավ, ինչ կա որ, դա անհնարին բան չէ. Տեսնենք, տեսնենք, պարոնայք»։
«Իսկ հիմա ինչպիսի ծառայություն եք գերադասում դուք, պարոն Դյուվալոն»։
«Քաղաքում, թե գյուղում»։
Պորտոսը բերանը բացեց, բայց Դարտանյանը նորից ընդհատեց նրան։
«Պարոն Դյուվալոնը ինձպես ամենից ավելի սիրում է բոլորովին արտասովոր բաներ, այնպիսի արտակարգ ձեռնարկումներ, որոնք կհամարվեն ցնորամիտ ու անհնարին»։
Այս պարծենկոտությունը Մազարինին դուր եկավ, և նա մի պահ մտքի մեջ ընկավ։
«Իսկ ես»,
վերջապես ասաց նա, «ճիշտ ասած մտածում էի ձեզ տալ այնպիսի մի հանձնարարություն, որը կապված է մեկ տեղի հետ.
ես որոշ երկյուղ ունեմ, որ…»
«Բայց սա ինչ բան է»։ Ընդունարանում ինչ-որ աղմուկ ու բարձր խոսակցություն լսվեց, և նույն րոպեին առանձնասենյակի դուռը լայն բացվեց։ Ներս վազեց քրտնաթաթախ ու ցեխաթաթախ մի սպա։
«Պարոն կարդինալ, որտեղ է պարոն կարդինալը»,
գոռաց նա։ Մազարինին կարծեց, թե ուզում են իրեն սպանել, և իր բազկաթոռի հետ ետ քաշվեց։ Դարտանյանն ու Պորտոսը առաջ եկան և կարդինալին ծածկեցին ներս մտնողից։
«Լսեցեք, պարոն», ասաց Մազարինին, «այդ ինչ եք ներխուժում իմ սենյակը, ասես սա պանդոկ լինի»։
«Միայն երկու խոսք, մոնսինյոր»,
ասաց նա, ում վերաբերում էր դիտողությունը։
«Ինձ անհրաժեշտ է անհապախոս էլ ձեզ հետ, և այն էլ միայնակ. ես դպուեն եմ, Վենսենի ամրոցի պահակային սպա»։
Սպայի գունատ ու շփոթված դեմքից Մազարինին հասկացավ, որ նա ինչ-որ կարևոր լուր է բերել, և ձեռքի նշանով Դարտանյանին ու Պորտոսին պատվիրեց հեռու քաշվել։ Նրանք քաշվեցին առանձնասենյակի խորքը։
«Ասացեք, ասացեք շուտ»,
խոսեց Մազարինին։
«Ինչ է պատահել»։
«Պատահել է այն ձերը ցրբազնություն»։
«Որ»։
«Դուք զդբոֆորը փախել է Վենսենի ամրոցից»։
Մազարինին մի ճիչ հարցակեց, և այդ լուրը բերող սպայից էլ ավելի սփրտնելով, ուժասպար ետ ընկավ բասկաթոռի թիկնակին։
«Փախել է»,
կրկնեց նա։
«Դուքս դե բոֆորը փախել է»։
«Ես պատնեշի վրա էի և տեսա, թե ինչպես է նա փախչում»։
«Եվ դուք չկրակեցիք»։
Նա հրացանի կրակոցի սահմաններից դուրս էր, մոնսինյոր.
Իսկ ինչ էր անում պարոն Շավինին?
Նա բացակայ էր.
Իսկ Լարամեն?
Նրան գտանք դքսի սենյակում կապ կպած. Նրա բերանում Գելարան էր, իսկ կողքին ընկած էր մի դաշույն.
Լավ. Իսկ նրա օգնականը?
Պարզվեց, որ նա դքսի գործակիցն է եղել և փախել է նրա հետ.
Մազարինին հառաչեց. «Մոնսինյոր», ասաց Դարտանյանը մոտենալով կարդինալի.
«Ինչ»?
«Ինձ թվում է ձերը ցրբազնություն, դուք կորցնում եք թանկագին ժամանակը»։
«Այդ ինչ է նշանակում»։
«Եթե դուք հենց հիմա հետապնդողներ ուղարկեք դքսի ետևից, գուցե և դեռ հաջողվի նրան բռնել. Ֆրանսիան մեծ երկիր է, մինչև ամենամոտ սահմանը 60 մղոնից պակաս չէ»։
«Իսկ ում ուղարկեմ ես նրա ետևից»,
ասաց Մազարինին։
«Ինձ գրողը տանի»։ «Եվ դուք կբռնեք նրան»։
«Ինչու չէ»։
«Դուք հանձնեք առնում բռնել, սպառազինված և գործակիցներով շրջապատված դուքս դե Բոֆորին»։
«Եթե դուք ինձ հրամայեիք սատանային բռնել, մոնսինյոր, ես նրա կոտոշներից կբռնեի ու կբերեի ձեզ մոտ»։
«Ես նույնպես»,
ասաց Պորտոսը։
«Եվ դուք»,
ասաց Մազարինին զարմանքով նայելով նրանց։
«Բայց դուք սա առանց կատաղի դիմադրության անձնատուր չի լինի»։
«Դե ինչ կա որ, կռիվ է, թող կռիվ լինի»,  գոչեց Դարտանյանը և նրա աչքերը փայլատակեցին։ «Մենք արդեն վաղուց է կռիվ չենք ունեցել, չէ՞, Պորտոս»։
«Կռիվ է, թող կռիվ լինի»,
ասաց Պորտոսը։
«Եվ դուք հույս ունեք հասնել նրա ետևից»։
«Այո, եթե մեր ձիերը նրան ձիերից ավելի լավա լինեն»։
«Այդ դեպքում վերցրեք այստեղ եղած բոլոր զինվորներին և գնացեք»։
«Այդ ձեր հրամանն է, մոնսինյոր»։
«Նույնիսկ գրավոր, իմ ստորագրությամբ»,
ասաց Մազարինին, մի թերթ թուղթ վերցնելով և նրա վրա մի քանի բառ գրելով։ «Ավելացրեք նաև, մոնսինյոր, որ մենք իրավունք ունենք վերցնելու ճանապարհին հանդիպած բոլոր ձիերը»։
«Իհարկե, իհարկե»,
ասաց Մազարինին։
«Ծառայություն թագավորին, ահա ձեր հրամանը, գնացեք»։
«Լսում եմ, մոնսինյոր»։
«Պարոն Դյուվալլոն», ասաց Մազարինին, «ձեր բարոնությունը Բոֆորի հետ միևնույն նժույգի վրա է նստած. ձեզ մնում է միայն բռնել նրան»։
«Ձեզ, սիրելի Դարտանյան, ես ոչինչ չեմ խոստանում, բայց դուք կարող եք ինձնից պահանջել ինչ ուզենաք, եթե դքսին բերեք ողջ թե մեռած»։
«Ձի հեծնել, Պորտոս»,  գոչեց Դարտանյանը, բռնելով իր բարեկամի ձեռքը։
«Ես պատրաստ եմ»,
մեծագույն հանգստությամբ ասաց Պորտոսը։ Նրանք ցած իջան լայն սանդուղքով, ճանապարհին պատահած ամեն մի զինվորի թևից քաշելով ու գոռալով «Ձի հեծնել, ձի հեծնել»։ Հավաքվեց մի 10 մարդ։ Դարտանյանն ու Պորտոսը ցատկեցին հրաբուխի ու բայարդի վրա։ Մուշկետոնը հեծավ Ֆեբը։
«Իմ ետևից»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Հառաջ»,
ավելացրեց Պորտոսը։ Եվ նժույգները խթանի հարվածներ ստանալով կատաղի մրրիկի պես սլացան Սենտ Օնորե փողոցով։
«Դե, պարոն բարոն»,
ասաց Դարտանյանը, «ես ձեզ խոստացա կռվելու առիթ տալ, և ինչպես տեսնում եք, խոստումս կատարեցի»։
«Այո, կապիտան»,
պատասխանեց Պորտոսը։ Նրանք ետ նայեցին։ Մուշկետոնը իր ձիուց ավելի քրտնած սլանում էր նրանց ետևից բավականին տարածության վրա։ Նրա ետևից քառատրոպ սլանում էին 10 զինվորները։ Սարսափահար քաղաքացիները դուրս էին նետվում տներից։ Տագնապահար շները ձիավորներին ճանապարում էին բարձր հաչոցով։ Սուրբ Հովհաննու գերեզմանատան անկյունում Դարտանյանը գետին տապալեց մինչ որ մարդու, բայց դա այնպիսի մի դեպք չէր, որի համար արժենարկա ընկառնել, և ձիավորները շարունակեցին առաջ սլանալ, ասես նրանց ձիերին թևեր էին բուսել։ Բայց ավաղ, աշխարում չնչին դեպքեր չեն լինում, և ինչպես մենք հետո կտեսնենք, այդ փոքրիկ դեպքը քիչ մնաց պիտի կործաներ միապետությունը։